Antena partidelor parlamentare. La Radio România Actualități.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu oamenii politici. Guvernul pregătește un plan de măsuri pentru scăderea prețului la energia electrică, care urmează să fie anunțat până la sfârșitul acestei luni. Autoritățile române sunt angajate în procesul de susținere a economiei reale în ceea ce privește transformarea digitală și caută soluții pentru a sprijini financiar acest sector. Detalii despre acestea, dar și despre alte subiecte, în emisiunea Antena Partidelor Parlamentare, care începe acum. Sunt Petruța Dinu, rămâneți cu noi.
Partidul Național Liberal.
Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, a prezentat principalele direcții ale planului de măsuri pentru scăderea în viitor a prețului la energia electrică, între care se numără creșterea capacităților de stocare.
Avem un plan pe care l-am discutat cu domnul ministru, pe care îl vom anunța până la sfârșitul lunii martie, care urmărește scăderea prețurilor în zona de energie electrică. Această scădere nu se poate face de pe o zi pe alta, dar sunt câteva direcții importante pe care le-am discutat și pe care vom lucra în așa fel încât să putem să avem efecte începând de anul acesta. E vorba de deblocarea capacităților de rețea, deci desfințarea acelor ATR-uri care ne-au acoperit practic întreaga capacitate de racordare la rețele de electricitate și trebuie să eliberăm aceste rețele pentru a deschide piața pentru cei care vor să investească cu adevărat și a reduce costurile. E nevoie apoi de creșterea capacităților de stocare și prin programele pe care domnul ministru le-a propus pe fondul de modernizare pentru a cofinanța investiții în acest domeniu, prin toate măsurile care au fost luate, creșterea capacităților de stocare ne va permite să reducem un preț care este foarte ridicat în orele de vârf, în așa fel încât, per total, să avem o energie mai ieftină. O măsură importantă este cea de a urgenta investițiile în această zonă și Ministerul Energiei a pregătit un pachet de simplificare. De asemenea, lucrăm la o listă de obiective strategice pe care să le urmărim în așa fel încât să scurtăm durata de punere în practică a investițiilor, care înseamnă întăriri de rețele, extinderi de rețele, investiții în producție, interconectări și așa mai departe, pentru că doar printr-o creștere a capacităților de producție putem în termen real să reducem prețul. De asemenea, îmbunătățirea administrării companiilor de stat, care au un rol foarte important în acest domeniu. Nuclear electrica și hidroelectrica cumulat produc peste 40% din producția noastră de energie, de exemplu, Transelectrica, combinat Oltenia și așa mai departe. Fiecare îmbunătățire la o companie care este un operator important înseamnă prețuri mai bune, înseamnă o eficiență mai mare și, în ultimul rând, trebuie să susținem o competitivitate ridicată pe piața de energie, în așa fel încât atunci când ai oferte mult mai bune în piață, cetățenii României să știe și să poată să acceseze cea mai bună ofertă pentru a pune presiune pe această piață, pentru a avea prețuri în piață, în așa fel încât să avem și o energie mult mai ieftină. Zona de energie va rămâne un obiectiv important atât prin ceea ce se întâmplă astăzi, lucruri care nu le putem influența, dar și prin mecanismele de relansare economică, pentru că fără o energie care este asigurată pentru companii și pentru cetățeni la prețuri mai bune, fără sisteme energetice la care ai acces, nu ne putem gândi la o relansare economică adevărată în anii următori.
Ilie Bolojan.
Partidul Social Democrat.
Digitalizarea sectorului de sănătate va face posibilă dezvoltarea unor modele terapeutice pentru bolile ce duc la mortalitate, susține președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, Alexandru Rafila. Declarația a fost făcută în prima zi a summitului dedicat transformării digitale, care are loc în aceste zile la Palatul Parlamentului.
Aș vrea să fac referire la domeniul sănătății, care probabil că este unul dintre cele mai efervescente din punct de vedere al digitalizării. În sfârșit, avem o strategie sectorială de digitalizare a sectorului de sănătate, care este parte integrantă, dar și completează într-un fel sau altul strategia națională de sănătate, care este valabilă până în anul 2030. Și până la urmă, digitalizarea sănătății nu este un scop în sine. Scopul ei este o îmbunătățire a accesului pacienților la servicii de sănătate, debirocratizare și cred că lucrul ăsta este suficient, dar gândiți-vă că vine din spate și inteligența artificială, care generează în momentul de față nu numai discuții, ci și soluții în ceea ce privește îmbunătățirea diagnosticului și a soluțiilor terapeutice pentru pacienți. Mai este un element care cred că este extrem de important și sper că odată cu finalizarea unui proiect care este finanțat din PNRR, dezvoltarea platformei unice informatice a asigurărilor de sănătate, să avem într-adevăr acces la dosarul pacientului, de fapt să aibă pacientul acces la dosarul lui în primul rând, dar și alți actori care îl tratează, care îi urmăresc evoluția și datele care sunt în acest dosar al pacientului și ne referim, bineînțeles, la toți pacienții din România, să poată să facă parte integrată din datele medicale care se dezvoltă în momentul de față la nivelul Uniunii Europene, iar siguranța acestor date, accesul ierarhizat, este de asemenea o provocare care este luată foarte serios în discuție. Și aș mai spune un lucru, dincolo de îmbunătățirea accesului pacientului, fie prin îmbunătățirea asistenței medicale spitalicești, ambulatorii sau de asistență medicală primară, digitalizarea în sine și volumul mare de date care va fi generat și mai ales accesat, va face posibilă dezvoltarea unor modele terapeutice, a inovației tehnologice și a unor noi produse farmaceutice care să rezolve principalele probleme de sănătate și nu mă refer neapărat la bolile transmisibile, care de multe ori sunt pe prima pagină, ci la bolile care reprezintă principalele elemente de mortalitate și morbiditate, bolile cardio-cerebrovasculare, bolile oncologice, bolile neurologice sau bolile de nutriție.
Alexandru Rafila.
Uniunea Democrată Maghiară din România.
Măsurile luate recent de guvern arată că autoritățile sunt angajate în a susține economia reală în ceea ce privește transformarea digitală, afirmă vicepremierul Tantoș Barna, prezent la un eveniment în domeniul tehnologiei și IT, care are loc în perioada 10-12 martie la Palatul Parlamentului.
Anul acesta, la această conferință, vorbim despre transformare digitală și despre ce înseamnă transformarea digitală pentru economie și cum poate fi folosită această transformare digitală, acest know-how, în scop economic, în dual use, cum ne place să spunem. Și cred că măsurile luate de guvern recent subliniază încă o dată și arată faptul că suntem angajați în a susține economia reală în acest drum de transformare digitală și în încercarea noastră de a face față provocărilor curente. Acum 2 săptămâni guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care au fost puse practic pe masa antreprenorilor mai multe scheme de ajutor de stat, printre care se numără cel puțin 2 foarte importante pentru sectorul digital. Vom avea o linie de finanțare separată pentru inovare și tranziție digitală, o schemă de ajutor de stat care se va finaliza în săptămânile următoare și se va aproba printr-o hotărâre de guvern. A doua componentă este acest TECAF România pentru cercetare și tehnologii înalte. Prin această schemă, practic, se va oferi o susținere IMM-urilor care doresc să plece la drum cu proiecte de cel puțin 5 milioane de lei, scheme de ajutor de stat sub formă de grant sau credite fiscale prin care pot combina finanțările nerambursabile cu facilitățile fiscale și pot obține transformare rapidă în domeniul cercetării și implementării rezultatelor din cercetare în economia reală. Cred că este esențial să căutăm împreună soluții pentru ca, în ciuda constrângerilor bugetare, să putem sprijini acest sector din ce în ce mai mult, să putem sprijini acest sector ca să devină un motor al dezvoltării economice, nu doar un tool, un instrument de comunicare între cetățean și administrația locală sau centrală. Această transformare de ansamblu, care este scopul nostru, poate transforma într-o eră digitală și economia națională și poate să creeze valoare adăugată.
Tantoș Barna.
Partidul Uniunea Salvați România.
USR solicită numirea unui nou avocat al poporului și amintește că mandatul deținut în prezent de Renate Weber a expirat de aproape 2 ani, senatorul Ștefan Pălărie.
Doamna Renata Weber trebuie să plece acasă. Are un bilanț mult prea lung de bile negre. În mandatul pe care l-a avut ca avocat al poporului, au fost nenumărate momente în care domnia sa fie a ratat poziția pe care o avea la acel moment, fie cu bună știință nu și-a făcut treaba. Și aș vrea să trec printr-un foarte scurt bilanț de bile negre. În martie 2020 se discuta atunci despre eliminarea pensiilor speciale. I-am solicitat doamnei Renata Weber să se sesizeze în privința acestor pensii speciale, nu a făcut-o. În septembrie 2023 am asistat cu toții la creșteri de taxe atunci când guvernul Ciolacu 1 dădea o ordonanță prin care, încălcând total principiul predictibilității fiscale, adăuga taxe noi. În ianuarie 2024 am sesizat avocatul poporului privitor la mame și copiii bolnavi. Dacă mai țineți minte, acea taxă pe boală 10% se instaura într-un moment pe care noi nu îl înțelegeam și credeam, mai credem încă, faptul că un avocat al poporului trebuie să sprijine poporul. Ăsta este rolul, pentru asta e plătit ca salariu. Apoi doar vreau să readuc aminte când în primăvara lui 2024 habar nu aveam în anul mega-electoral când anume vor fi alegerile. Iar în ciuda repetatelor noastre sesizări către avocatul poporului, am obținut foarte multă liniște. Au fost grăbite alegerile locale cu 3 luni mai devreme, au fost comasate locale cu europarlamentare, o grămadă de lucruri care pentru cetățenii din Europa sau pentru statele civilizate par să fie de neacceptat într-o democrație. Nu vorbim doar despre aceste bile negre, la doamna Renata Weber mai vorbim despre împlinirea în curând a unei borne de 2 ani de zile de interimat peste expirarea mandatului avut. Tocmai de aceea, săptămâna aceasta, Parlamentul României trebuie să se pronunțe cât se poate de repede și haideți să o lăsăm pe doamna Renata Weber să plece acasă și un nou avocat al poporului cu mandat întreg să își facă treaba.
Ștefan Pălărie. La Radio România Actualități continuă emisiunea Antena Partidelor Parlamentare.
Alianța pentru Unirea Românilor.
Deputatul Mihai Enache vorbește despre proiectele consilierilor AUR ce urmează să fie dezbătute în Consiliul General al Municipiului București.
Am văzut și am auzit vineri o reacție a domnului primar general cu privire la solicitările înaintate de noi. Nu putem decât să salutăm răspunsul domnului primar general, care practic nu face altceva decât să confirme faptul că solicitările noastre vizează niște teme reale, niște probleme pentru care municipalitatea și aparatul de specialitate și Consiliul General trebuie să găsească rezolvare. Sigur că putem să stăm la masă și să discutăm cu toate forțele politice din Consiliul General cum rezolvăm acele probleme și suntem dispuși să stăm în orice moment să clarificăm cum Consiliul General își respectă angajamentele cu privire la persoanele cu dizabilități și cum Consiliul General securizează spațiul verde retrocedat din parcul Iore. Am văzut declarații publice și din partea consilierilor general de la PSD, prin care își exprimă de principiu acordul, o altă confirmare a faptului că am pus pe masă niște soluții pentru deblocarea, așa zisului, blocaj din Consiliul General, care totodată rezolvă niște probleme vechi, care nu mai pot fi blocate, de care nu trebuie să ne mai ferim și pe care trebuie să le rezolvăm. Eu sper chiar astăzi să putem avea niște discuții constructive, în așa fel încât Consiliul General să intre în normal cât mai repede. De asemenea, pe lângă declarațiile domnului primar general, așteptăm și câteva acțiuni cu privire la transparența din Primăria Municipiului București, lucruri pe care le-a exprimat și dânsul vineri și a fost de acord că sunt câteva chestiuni care nu sunt în regulă în ceea ce privește accesul consilierilor generali la informații publice. A fost de acord că trebuie să explice tuturor de ce a detașat niște angajați de la Primăria Sectorului 6 și a fost de acord să publice toate contractele de asistență juridică pe care le desfășoară municipalitatea. Așa cum am spus și în săptămânile trecute, noi ne vom concentra să oferim soluții acestei coaliții care stă să se certe.
Mihai Enache.
Partidul Oamenilor Tineri.
În spațiul alocat acestei formațiuni vi se adresează deputatul Daniel Grofu.
Președintele Emmanuel Macron a anunțat recent că Franța urmărește o strategie de descurajare avansată care presupune extinderea arsenalului nuclear, dislocarea temporară a forțelor nucleare în state aliate și intensificarea cooperării militare în acest domeniu. În logica acestei doctrine, dacă oricare stat european ar fi atacat cu arme nucleare, Franța ar putea răspunde nuclear împotriva agresorului ca parte a strategiei continentale de apărare colectivă de pe teritoriul statelor gazdă, cum ar fi și România. În ceea ce privește această umbrelă nucleară a Franței, președintele Nicușor Dan a încercat să liniștească opinia publică spunând că în viitorul mediu nu se pune problema găzduirii unor componente nucleare pe teritoriul României. Realitatea este mult mai îngrijorătoare. Polonia discută deschis despre autonomie nucleară, Franța își extinde strategia de descurajare, iar președintele României ne cere practic să stăm liniștiți și să credem că nimic nu ni se pregătește în culise.
Daniel Grofu.
Partidul SOS România.
Sunt Tudor Ionescu, deputat de Argeș al Partidului SOS România și astăzi, de la tribuna Parlamentului României, am tras un semnal ferm de alarmă cu privire la o situație care vizează direct suveranitatea, unitatea și integritatea statului român. În data de 10 martie, la Târgu Mureș, a avut loc comemorarea unor etnici secui executați în anul 1854 de armata austriacă. Ceea ce ar fi trebuit să fie un moment de reculegere a fost transformat, ca și în anii precedenți, într-o platformă pentru promovarea unor mesaje autonomiste, separatiste și redentiste. Declarațiile făcute cu această ocazie de Isaac Balaș, organizatorul manifestării și liderul unui ONG denumit pompos Consiliul Național Secuiesc, depășesc cu mult cadrul unei simple comemorări și intră în zona contestării ordinii constituționale din România. De aceea am condamnat ferm astăzi în Parlamentul României aceste discursuri și instigări care pun sub semnul întrebării caracterul național, suveran, independent, unitar și indivizibil al statului român. Constituția României nu este negociabilă, ea reprezintă temelia statului român modern și cadrul în care conviețuiesc în mod egal și democratic toți cetățenii români, indiferent de etnie. De asemenea, subliniez faptul că realitatea demografică contrazice propaganda autonomistă. La recensămintele oficiale, toți cei care invocă identitatea secuiască se declară maghiari, neexistând din punct de vedere juridic o minoritate secuiască distinctă. Cu toate acestea, marota așa zisului ținut secuiesc este utilizată ca instrument politic de către UDMR și de către organizații antistatale precum Consiliul Național Secuiesc pentru a justifica pretenții de autonomie teritorială. Am condamnat astăzi în Parlamentul României și intervenția guvernului Ungariei, condus de Victor Orban, în sprijinul inițiativei cetățenești europene privind autonomia așa zisului ținut secuiesc. Demers aflat pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Din Parlamentul României am transmis un mesaj clar. Integritatea teritorială a României nu este și nu va fi niciodată negociabilă. Așa zisul ținut secuiesc a fost, este și pururea va rămâne pământ românesc.
Tudor Ionescu. Doamnelor, domnilor, închei cu precizarea că declarațiile politice din ediția de astăzi au fost propuse spre difuzare în formatul și conținutul ales de partidele parlamentare și în conformitate cu prevederile privind timpii de antenă alocați prin lege. Anca Tudorache din regia tehnică și Petruța Dinu de la microfon, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare cu Radio România Actualități.